الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبات يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله: قلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب مع المتكلم، وأنه ينبغي لمن سئل أما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. أتبين لما سنكون يرى حديث يا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. مؤلف ويكتبو كنو يسمي ايو مكون ينورا وبجوليزي وبومريانغو وبسوكا ايرا وبومريانغو وقوى مقدمة ويكتبو كنو حديثي معاذ بن جبل رضي الله عنه يدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ngabo tuzitula bokuva kuntandikwa ya hadithi nga nabbi amubuuza omanyi haki ya Allah eri abaddu ne haki ya abaddu eri Allah. Muadh ibn Jabali ainawe yatuuka nagamba qultu, namugamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah nombaka we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ya manyi. Ekisooka n'atagamba alama, nti be bamanyi bombiriri olw'okutya okugatta Allah n'omubaka, n'agamba Allahu wa rasuluhu alam, Allah n'omubaka we yamanyi. Subhanallah, ekyo kikulaga okuba nti basahaba bannabbi beewalanga nnyo ekintu kyonna ekiyinza okuwulikikamu nti ogasse ku Allah, sawaun lafdan au fi'lan, oba kigambo kyokozesezza nga kirimu okugatta Allah n'ekitonde ky'okubenkanyankanya oba kikolwa. Kati wano bila shaka yayogera Allah, nayogera n'omubaka, naye bwe yatuuka ku lafu besembayo yagamba Allah n'omubaka we yamanyi. Amakulu Allah kyamanyi, kyategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Era sheikh agamba nti mu kigambo ekyo fihi husnul adab min almutakallim, kirimu okulaga empisa ennungi okuva eri omuntu abayogera. Wa annahu yambagi, era kigwana liman soyira amma la ya'lamu, kuoyo yenna ababuuziddwa ku kintu nga takimanyi, an yaqula dhalika, okugamba nti Allah yamanyi. Bikhilafi akthari almutakallifina, okwawukanako n'abangi mubeekaluubiriza, oli naayiiyayiiya, oli naapangapanga. Muntu yenna bw'aba abuuziddwa ekintu nga takimanyi, ekiri sunna kugamba Allah yasinga okumanya okusinga okupalapalanya. Qawluhu, nabbi yamugamba nti haqi ya Allah eri abaddu, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي مكرو يوحدوه في العبادة، كويكبيرا بسينزا الله مو نباتا مغتا كوشين تشيلا يحكي يا الله جابا جابدو في النشو الله اشتبا جا اتدوانو ناوريزا ياريو نانجا ناريو فنا الله تبا جو كبا تمسينزا يكا nga tekimugattako kintu kirala. Walaqad ahsana al-allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala haythu arrafa al-ibada bita'rifin jami'i, ila Allah sasire imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaleta definition oba ta'rif oba okunnyonnyola ekiyitibwa ibada, olunnyonnyola olubuna urugatta yagamba tuwa ibadatu rrahman ishiti wokusinza omulezi waffe Allah warrahmanu ismu min asma'illah arrahmanu linya umanyaga Allah yagamba tuwa rrahmanu wa ibadatu rrahman neshiti wokusinza Allah gayatu hubbihi kwe kubeera ng'omwagala nessekwagala yenna kwe kubeera ng'omwagala nessekwagala yenna ng'okwagala ko konna awwalan wa akhira lillahi azza wa jalla okusooka n'okusemberayo ddala konna okutaddeku allahwo tabaraka wa taala kyekisooka ekyokubiri ma'adhulli abidihi awamu n'okubanga ono amusinza yekkakkanyiza Allah yani yatadhallalu lahu muti'un nga mugonvu nnyo nga yekkakkanya Allah omwagala ati niwekkakkanya ku lulwe subhanahu wa ta'ala hadha huwa dhul niwekkakkanya ku lulwe n'agamba nti huma kutbani ezo zenjuyi bbiri ekigambo katbu yani tarf kibola ensi babajogerako bagamba ensi eina katbu lmagribi wa katbu lmashrik yani atarf lmagribi wa tarfu almashriki nagamba nti huma kutbani ezo enjuyi ebbiri oba ensonda ezo ebbiri wa alayhima falakul ibadati dairun ekigambo falaku luganda olwewa emujana tutegeera bakiyita omutembo wa kullun fi falakin yasbahun byonna biri mumutembo bitambula webavunula aya omutembo alfalaku kwe kubeera nti space mwebitambulira ibada okusinza Allah kutambulira mugundi eyo saako ey'ebintu ebibiri alhub wadhul kwebitambulira kwebiti n'agamba nti ma dara hatta qamat alqutbani okutya Allah ibada teziyinza kutambula okutya Allah tekuyinza kutambula obugonvu tebuyinza kutambula ibada tesobola kuyimirira okujjako ng'etambulira hatta qamat alqutbani okujjako ezo enjuyi bbiri zimala kubeerawo saidi sezo bbiri zirina kubeerawo okutya Allah kulyoke kubeerewo okuba nti waliwo alhub Allah omwagala ate ekyokubiri tatadhallalu lahu omwekkakkanyiza ebyo ebintu bibiri tosobola kuba nti otya Allah okujjako nga weebiri abantu abamu ekibagaana okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah alkibru kwekuza la yuridu an yatadhallala lillah tayagala kwekkakkanyiza Allah ne bamugani munnange kino wali kirese Allah takyagala ate abantu bawangaliramu bajja kumulaba bulala atya mukadde we atya mukama we ku mulimu atya neyiba we fa aba an yatadhallala lillahi azza wa jalla nagana okwekkakkanyiza Allah nagana okwetowaliza Allah kati ekiyitibwa ibada kiyimiridde ku sides bbiri kiyimiridde ku nsonga bbiri mahabbatuhu subhana oteeka okubanga yenyini omwagala lianna kullama yakumulu fi qalbi linsan mahabbatu llahi aza wajalla fala tajiduhu yatadhallalu ligairi llah au kullama kamulat mahabbatu llahi fi qalbi linsani lan tajidahu yatadhallal ligairi llah buli lwonna okwagala Allah bwe kujjula mu kifuba ky'omuntu tasobola kumusingana nga yekkakkanyiza ekirala ekitali Allah. Ekikyagaana nga basahaba abaali nga bamaze okukkiriza nga ne boobateerawo ssente mmeka tebasobola kuva mu busiraamu bwabwe, nga ne boobasuubiza eggulu n'ensi nga tebasobola kuva ku busiraamu. Lwaki? Emitima gyabwe gyali gimaze okuyingiramu okwagala Allah nga Allah gwe baagala, nga tebakyalinayo kirala kyebawuliramu. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum soma suratu tauba olabe Allah subhanahu wa ta'ala ngera tugana bikula aye tujisome. Allah subhanahu wa ta'ala ngalaganyisa abaddu abaddidde ebika byabwe ne famire zaabwe n'abantu baabwe ne babakulembeza kukwagala Allah tabaraka wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala ngabalaganyisa ebibonerezo. Kul in kana aba'ukum bagambi bubabeeranga bakitammwe wa abna'ukum n'abaana bammwe wa ikhwanukum ne baganda bammwe wa azwajukum ne bakyala bammwe wa ashiratukum n'ebika byammwe wa amwalu niqtaraftumuha n'essente ze mutya ebyobugagga bye mutya nti bijja kudiba. Essente nga weeraliikirira okuva ku byennyanja byo, weeraliikirira okuva ku mudaala gw'ente ennyama, weeraliikirira okuva ku obino, weeraliikirira ng'olina by'oyagala ng'owulira ebyo byomutya essente ze mutuumye nga bimwagala. Wa tijaratan takhshawna kasadaha emmaali nga gye mukuŋŋaanyiza ennyingi yejjudde mbifuba byammwe wa tijaratun takhshawna kasadaha n'ebyamaguzi nga mutya nti bijja kudiba bw'onoovaawo ku dduuka bakasitoma bwe bajjira, bw'onoogenda okusaala togenda kufuna ssente. Wa tijaratun takhshawna kasadaha ekyewuunyisa abamu ng'ate ne beba balinza okugula baba basaala ng'abantu abalina abantu abalina abukiyosiki okulinaana emizikiti bakwewuunyisa, bagaana okufuluma mu bukiyosiki bwabwe okujja okusaala naye ng'ekibaganya okujja okusaala bakasitoma tebabakola ki, tebabagendako, tebabayitako, naye ng'ate bo be balinda okujja okugula bali mu muzikiti basaala. La hawla la quwwata illa billah. Owabodaboda balemera wali ku stage tavaawo abantu baze banja okusaala ejjuma yinza okufuna mbenvugo omukaaga naye nga bagenda okuvuga basaala bo. Kati Allah tabaraka wataala aga nti watijaratun takhshawna kasadaha n'ebyamaguzi nga bimutya nti bijja kwonooneka. Wamasakin tardawunaha n'amaka ago ge mukola ki ge mwasiima yani tardawuna bihadhihi lbuyut ng'owulira ridwa eyo n'okusiimako konna okutebenkerako konna obeera mu nyumba n'ojjamu essaati n'ogwa kyabugazi nogaha ate wano kati nvaawo ng'endewa ntuuse naye kanfumulemuko eswalolooza zirikoma swati zijja kkoma nebaziina ogudde mu kitebe amaka ulirago oli musiimu nnyo n'amaka ago. Wamasakin tardawunaha ahabba ilaikum bwe bibeeranga ebyo byemusinga okwagala ahabba ilaikum nga muwulire byemusinga okwagala minallah okusinga Allah wa rasulihi n'omubaka we wa jihadin fi sabilihi n'okutakabana n'okulwana mu kkubo lya Allah fatarabbasu mulindirire. Akabasa konnawe kavudde wa kukulembeza ebyo kukwagala Allah n'omubaka awali kalumanywera naye bwoba okulembeza kwagala Allah na mubaka then ozzaako ebyo tewali mutawaana, naye bw'obeera nga bino by'okulembeza kukwagala Allah n'omubaka Allah aga nti fatarabbasu mulindirire hatta yaati Allahu bi amrihi okutuusa Allah lw'anaaleeta ekiragiro kye. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ترونا ميبانتو بونو نفو. الفسوق هو الخروج عن الطاعة الفاسق هو الخارج عن طاعة الله منتي النا أفرما مكبون إلى الله بميت فاسقون. إذن الله جل وعلا يتقام أنت مولين دي بك الله روانا لتشلقي روشي ishira kilo cha Allah kisobola okujja mu ngeri nyingi nnyo, kisobola okujja nga kyakusanyawo mali, kisobola okujja nga kyakutwala kuguru, kisobola okujja nga kyakutwala maaso g'obadde olabisa nga buli obadde osobola okujja okusaala nga tokyasobola. Mulindirire Allah lw'anaaleeta ekiragiro kye, kisobola okujja nga kyakusibira waka. Min fadlillahi alaina أن نجتمع في مثل هذه الأماكن والبقعات المكوب ينقل بها الله بياته وكتسين كناكو نتكون غاناكو غام بفون غابينو. ألا تتذكرون الأيام التي كنا محبوسين في البيوت تمجوك لنكوز تبدين غابات السباة تنقل شاء الله مكا ألا نتسبين مكا فإننا نتقام بيراو تمشاز الجوكرا. الله أكبر نفنا باتسبيه تواليا نيجينيا باتسبيه دواكا نانوم زكت نبقوبي أقولي وانونغو لوالي أقوي موازي باقولي لانغو أقوبي الله أكبر باقوبي زواجي كوبيدي أقوبي ياجسب أقامباني الله أكبر الله أكبر أتمني اندريدي ومبرا مولي أتمارا كجام زكت نغمينو برام amaaso mugalina obudde mumuyina fatarabbasu mulindirire hatta yaatiya Allahu biamiri Allah ajja kuleeta ekiragiro kye kisobola okuba nga kyakusengula abadde alina akalembereza kobeerako mu muziki n'akakujjako n'akusengula n'akutwala eteri woyinza kulowooza nti oyinza okusaala n'akujja ku muzikiti. Abantu abawangalira ku muzikiti balina ekizibu edda twabeeranga enakaseera ku muzikiti naye ng'abantu abawangalira ku muzikiti abasinga tebasaala baba bazinaabakima esola ate nga yagenda muwuzu eva nga bwatyo bwakola wakadhalika ne wano wetuli singana abantu nga babeeraawo betololaawo ne banywa bukyayi bakima esola ng'atumya kakyayi wetumala okusaala n'alyoka ajja waba wakusaala kyengera alla n'akikuwa ng'owangalira ku muzikiti ate esola ne zikuyitako eza jama la hawla wala quwwata kati lindirira Allah lw'anaaleeta ekiragiro kye kiyinza okutwala ewazibu kiyinza okutwala ebuzira niweegomba okusaalako kisobola okutwala yonna Allah gy'ayagadde okutwala bwekaba kalimu ne kagwawo okubeera ano kyengera mu byengera okubeera mu durusu kyengera okubeera mu kibuga kyengera waliwo baimaamu betubalisomesa mwezi mulamba naye mulimu baimaamu nga 16 bagambye ffe tetutuukangako mu kibuga Kampala n'emyaka gino gye tulina owulidde bagambye tetutuukangako mu kibuga Kampala ekiwulira munnange naye nga bali mu Uganda era guno gwe gwasoose okuyingirako mu kibuga Kampala kigwayo kibeeramu nema tojimanyi na kujimanya kyengera ekyo nakyo kyengera okubanga gwe sigwoli eyo baimaamu bagambye nti irimu yonna gye tumaze ebbanga nga tusomesa abantu tetulina bitabo wetwali tugisomyeko nti kitabo ki kino kya mpapula 3 wetugijja netubagamba mugijjawa nti twawulira mpulire bituwulira bitusomesa naffe tuwulira buwulizi byetuwulira byetukolaki byetusomesa nange nenzikuya akaseera akaaliwo nga wulira irimu owulira mpulire obeera oliawo mu kidaala ng'oli agiyirimula naawe n'ogikwata n'olyoka ogiyirimula ejjuma ejja nibaga omwana yasoma irimu naye nga wagisoma wanno mu kidaala we wagiwulira kati gyobala ebifu byali bingi nnyo mu irimu ye Uganda abasajja b'ebidaala nga baagala okwekalakaasa bwe babeera mu bidaala nga beefuumuula nebayiwayirimu nebayiwayirimu oba bunyonyi oba njiibwa oba mbaata yayiwawo buyi buli ekinanyweza pirawo
okubanji bajja mumuwa nene ngoko nkulu eme muita konga ayuwa ngasuli de kitambala ngachiubati ngatereza galubindi ngoga irimu jaina kumbe uwa chikoti ngakwata akaladi ati akaka asomesene bwakasikati ngoga uyo maulana umbe wapi pe wali wa maulana iri mujaleta mfu ebisebe singa bazibira kubifete ti abasajjabu ebi iri muye bidara nge waga anti njogera binga batansidde kufuwa Quraish Muhammad rahma sallallahu alaihi wasallam ekidaki nayo kibuguma buli ayimu kabale eba kufuwa sene noli okoyi mura irimu no gituse hazara mauti ninga bakutuza wanyi bakaseka bichibi badoyogera hawo sirika aba irimu jijje wa mbutufu nga naye mutufu irimu ga jibiru yenge kuseko na irimu jo badoba wa naye bakubuza seka wa wacho gele bifumba bantu kati irimu yitwakulira ko jitwakula tusoma echinna ko abamba kagwensonyi bibaganyo jivako irimu eyo kupanga panga abantu nakati bashayimira bidane bapanga panga abantu kumulembe guno gwa.com abantu ngaba gezi kati abantu ngaba bufu obapanga panga ne bakulaba sekoyo ene ebintu bya leta olumu ne bitusobera naffe irimu yo kupanga panga igwane ekome omuchere tekujja kugwa bacha agulima basajja bali mu muchere muyigo okugula ogwa mwe singa ogwo guba kunganya ne mugira irimu eyo gundi eyo kumala okulinyo obudalo okulingiza je mujijja obadde ekyali yo beweddeyo Idan bamaseka wallahi bali mbyalo betaga kusomesa usuru entonotono bazikolereko baziige nefe tuwera mu bibuga buli kaseera buli kaseera irimu muzikitigundi basomesamu obolya ona aba mauleri nabone bayiwa ebidala byabwe nabone basomesa group yabwe ali muhimu yo irimu weri obolya ajifunye mu kidala kya maule kya mauleri abajita mauleri eyo obwo oliajifunya ali muhimu irimu nyingi mu kibuga ekyo kyoba otegeera bigadhi nazari eri mu kifoki ninga yeberamu mu kibuga ekiraba ani bannamuleta oza mbyo nabe basomesa bifu bamune bitufu tufu niba bagala kunyweza okapirawo ha awuyayi ayuwa wuyiya nituga mbyo nabe basomesa bifu nedda se bamune ebirungi wabula kinneebuuza ti basomesa nnyo bintu birala obulenga basomesa emiryango emirala lala betololera awawawo kaseera kunyweza awo mauledi bulungi bwa kusaalira nabbi okusaalira nabbi kugaggawaza okusaalira nabbi kuonya endwadde okusaalira nabbi ozaala abalongo okusaalira nabbi gezaako awawo kati n'okutandika okuvuma abatabuliki awo addako ate olwo addamu okuvuma abatabuliki naavuma irimu yabwe etera nnyo okutambulira awo naye ogamba nti asimbudde baabu yina asomesa kino ne mauledi ejja atandikirewo yakuma agende mu maaso awo obudde tebabulina ssebo nedda yebyo bikyamusa abawulira nedda ssebo tebakyamuka okufuuwa ssente banakyamukira kuki idhan alimuhimu ekikulu kiri nti ibaada okusinza Allah tabaraka wataala kulina kukulemberwa kumwagala buli lwonna lw'omwagala ogenda gonda buli kyeyalagira kigenda kukwanguyira okukola kigenda kuba tekikkaluubirira imaamu ibunu lqayimi rahimahu llahu taala kyava annyonyola ekigambo ibaada naga nti wa ibaadatu rrahmanin ekiyitibwa kusinza allah gundi ze zimuku abiyati za annuniya ya ibunu lqayimi rahimahu llah yagamba nti wa ibaadatu rrahman gayatu hubbihi maa dhulli abidihi huma qutubani wa alayhima falakul ibada dairun okusinza allah kutambulirawo ma dara hatta qamat alqutubani naga nti wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafs washaitan kigambo kikulu ekigambo okusinza allah ibada kyebayita ibada imaamu ibunu lqayimu agamba kitambulira ku bintu bibiri ekisooka kusooka kwagala allah ekyokubiri okumwetoowaliza yagamba ebyo okusinza allah wekwetoololera
nagamba nti wa madaruhu bil amri amri rasulihi okusinza Allah amakubo kwe kuyina okutambulira kwe kuyina okwetoloolera buli ayagala okusinza Allah okusinzako kuyina kwetoloolera kuki bi amri amri rasulihi kukiragiro nga kyani kya mubaka Muhammad buli ayagala okukola ibada simanyi lwaki ekigambo kinyiiza nnyo abantu ekyo buli lwe tukyogera naye nga ate kiri mbitabo bino buli ayagala okusinza Allah kakasa nti okusinzaako Allah kuteeka okuba kuliko ekiragiro kyani seka katazo kitegedde ekyo ndowooza bali kuba nokukuba bakusanga mumakubo eyo naye omusajja oyo yayogera nnyo kataza buli mudalasa oba kataza oyo yaluwa bali kukuba oluliyo olunaku lumu ati mulaika mwe mumupika seka nase katazo kiwulidde kino ekigambo abasajja tebagala kiwulira naye mubitabo byonna mwekiri ate kintu kyangu nnyo just kiri ekigambo kimu oyagala kukola ibada nti njagala kukola ibada madaruha madaru hadhihi al-ibada aw adh-dhulli agambye bi amri amri rasulihi eteeka okubaako ekiragiro naye si buli kiragiro kya buli omu kiragiro kyani kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abantu balina ebizibu nakati omusiraamu abadde aŋŋamba awo nga talina mu uganda n'omulala najja n'asanga wali muzikiti we mbadde ntudde nga naye ali mu uganda naye nga pulobulemu bonna eri emu bakadde baabwe babagamba basome edduwa edduwa eya buli mwaka mukadde waabuli yafa era babasaba ssente kakati abavubuka bagamba nedda ffe twategedde eddiini essente zitugera zibaweeza okusoma edduwa eya buli mwaka abafamire babaddamu mmwe musinga seeka gundi nebabamanyirayo baseeka nga bana mmwe musinga seeka gundi nga gundi yabaddewo nga tugisoma neseeka gundi yabaddewo nga tugisoma neseeka gundi yabaddewo nga tugisoma ekyokuddamu kiri wano ekikulu si seeka gundi aa si muwali mugundi si kaadhi gundi si amiru si mufti ekikulu kiri kimu fe ibada yonna gyotulagira okukola tujagalako ekigambo eki eteeka okubaako ekiragiro kyani ekiragiro kya nnabbi imamu ibunu kayyimu mubuusabuusa mubuwalimu bwe wali wa mubuusabuusa mubuwalimu bwe kale ebigambo bya nnabbi muyinza okuba mwabikoowa kubanga ekigambo kya nnabbi man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu okiraba ekyo ekigambo bakikoowa basingayo hadisi bakiraga giwuliza era babuuza ebibuuzo ani ayinza okukola ibada ng'eriko ekiragiro kya nnabbi bwekyogaa ibada buli ibada daliiri zaafuuka daliiri ali yagamba bwatyo daliiri buli kimu daliiri bani bwe munaakowa daliiru mwagala kutukola mutya ibada yonna mukadde ojakugamba okukola mugambe muzeeyi ibada eno nange ngenda gikola naye njagalako ekintu eki kiragiro kyani kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyokka ebisigadde ngenda bikola byonna nga seeka gundi akola nga seeka gundi abeerawo nga seeka gundi abeerawo baseeka si be batuteera mu busiraamu ibadaati zetulina okukola oba kitegedde bweba ibada baseeka si be bagikola ki si be bagiteekawo ani agiteekawo Allah n'alagira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibagambye bakole ibada eyo kati ffe kyetuba tulinda kyokka agambye obukkakkamu buno bwokola dhulli gyokola mukusinza Allah wo wa madaruhu bil amri amri rasulihi entambula yaayo erina kubanga etambulira ku biragiro bya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama la bil hawa wan nafsi washaitani so si kwagala kwa mutima gwo waddeki siku hawa nafsi si hawa webyo yagala na mutima gwo oba sitani kino kitegeeza ki ibada yonna bwowuliranga abantu bagiremeddeko gikola nga teriiko nassu minashari Allah agiragidde oba omubaka agiragidde manya ekiddako bagikola bilhawa mitima gyabwe oba sitaani yeyakolaki yebalagira okukolayo ibada. Sheikh agamba kauluhu oluvanyuma yagamba nti wala yushiriku bihi shaia, Allah byabanja abaddu kwe kubeera nga bamusinza yekka, wala yushiriku bihi shaia nga tebamugattako kintu kirala kyonna, ayi amakulu yuwahiduhu fil ibada nga bamwawulira ddala mu bwomu bwe mu kumusinza, fala budda min tajarrudi min ashiriki, ateekwa okubeera nga yeeyubuddeko ekiyitibwa ddala atajarrud, kwe kuba nti ekintu okifudde piwa n'osubula kana akantu bw'okajjako bagamba nti fakad tajarrada al urba, egundi agiyubudde kati atajarrudu min ashiriki, weesubulireko ddala weeyubulireko ddala ekiyitibwa ki, ekiyitibwa shiriki. Ibada gisubule gijireko ddala gijireko ddala ekiyitibwa tawhid ashiriki, kiyagamba nti fala budda min atajarrudi min ashiriki, okwesambira ddala okujiyubula n'ojijja mukiko shiriki fil ibada mukusinza. Wa man lam yatajarrad min ashiriki, omuntu bwateyubula kuva mu shiriki, lam yakun atiya bi ibadati llahi wahda, abatannaba musinza wani wa Allah omu, buli yenna akyalimu akantu akatono tunakasigalira, buli muntu amanya akasigalira mu bulamu bwe, omanya akasigalira mu nnono z'Abaganda, oyinza okuba tolabanga akanene naye buli yenna alina akasigalira kagubeere mwasi bwasi, oli nga ayasimula naba kye n'ogamba si kyagenze, aha tonnaba, omwasi gugaanyi kiwedde tonnaba, buli yenna akyalimu akantu akalowoozo nga kakyalimu empeke eya shiriki, abanyibaga tannatandika kusinza Allah omu, bal huwa mushrikun, abeera mushi, abeera mushiriku. Qad ja'ala Allah, qad ja'ala lillahi nidda, aba amaze okuteekawo ne Allah nidda, ekisinzibwa ekirala ekitali Allah. Era nabbi Abdullah bin Mas'ud kyeyamubuuza ekyo nti ayu dhanbin a'zam ya rasul Allah, nabbi zambi kiri ekyasinze okubeera eddene, namugamba nti antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kwe kuteekawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala nga ate okimanyi Allah eyakutonda. Eyirizi buli lunaku zikyakukunulwa mu maka g'abasiraamu, obulira bw'abaana bukyasosonkolwayo mu mayumba g'abasiraamu, embugo za lubaale zikyalimu, buli azaala abalongo alowooleza mu kubasiba, ebifundikwa bingi bikyaliyo mu nnyumba z'abasiraamu, oyo yenna atannaba kwejjako ebyo sheikh agambye nti fahuwa mushirikun, akyabalibwa nti musajja mushirikun. Qad ja'ala lillahi nidda, yateekawo ebbali wa Allah byakkiririzaamu era byasinza ebirala. Naga nti wahadha maana qawlu lmusannifi rahimahullah, ago ge makulu k'ekigambo ky'omuwandiisi w'ekisabo kyeyagamba nti wafiihi mulimu anna alibadata hiya tawhid, ekiyitibwa ibada kwe kwawula Allah, ekiyitibwa ibada kwawula Allah, lianna alkhusumata fiihi, kubanga kalumanywera yenna akyali mu kwekyo ensitane kyali awo enkayana eri awo ani asinzibwa awo wakyali kalumanywera kati buli atanaba kumwawula tanatandika kusinza Allah. Wafi baadhi alathari alilahiya, obumu kubufu obwawandikibwa mu bitabo ebyabamanyi nga bagamba nti byali bigambo bya Allah, mulimu ekigambo kino. Ebumu kubufu obwabamanyi bwe boogera mu bitabo byabwe bagamba nti mulimu ekigambo kino nti kyayogerwa Allah, bagamba nti inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim, nti Allah yagamba nti nze n'abantu n'amajinni fi naba'in azim. Annaba huwa alkhabar, amawulire gaffe geewuunyisa. Nze n'abantu n'amajinni ensuli mu nsonga nnene, tuli ku amrin azim, ensonga yaffe nnene erimbyewuunyisa yeruwa. Naga nti akhluqu, nze ntonda. Wayu'badu ghairi, naye ate asinzibwa n'abeera mulala. Kigaga amawulire geewuunyisa era naye wogawulira gakola ki? Geewuunyisa. Akhluqu, nze ntonda. Wayu'badu ghairi, naye ate asinzibwa muki? Mulala. Tekikwewuunyisa ekyo? Omukyala okuba nti gwe osasula amahale naye ng'ate afumba wa neiba, tekiri mbyewuunyisa? Naye nga amahale ate gwe wasasula naye akeera waani? Engoye gyazooza n'emmere gyafumba. Agamawulire era bw'ogabulira omuntu yeewuunya, okiraba? Tayib, agamba nti wa arzuku wayishukaru siwaya, ngabirira newe bituuka mu kwebaza bebaza mulala atalinze. Mukasa we bali kutuyisa ku nnyanja bweza buno bwani bwa Mukasa, atuwadde abaana ababiri bebaza mulala, bwe bituuka okwebaza bebaza mulala. Agamba nti khairi ila libadi nazilu, ebirungi byange buli kalungi entatira nsiiba nkassa ku baddu bange, ebirungi byange bikka ku baddu buli kiseera. Washarruhum ilayya sa'idu, naye ate ebibi byabwe buli naku babirinyisa wange. Buli naku bo balinyisa bibi nga bigenda wa Allah. Allahu akbar. Basiba banyokeza bubaani, basiba basamira, basiba bamala balongo, basiba munkuuka, basiba munkuuka mu bivvulu ebya buli kika, buli kibi bakirinyisa nga kyambuke wa Allah jalla waala. Nagamba nti atahbub ilayhim bin na'am, obaagaliza oba mbaagaliza ebyengera. Wayatabaqaduna ilayya bil ma'asi, naye ate bo ne bansunguwalira na byakunjeemera. Ye Allah abaagaliza byengera ate bo bamusunguwaza na bigambo byakumunyiiza. Ya Allah abaagaliza byengera. Wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha, bwobobaza ebyengera Allah byayagaliza abaddu be ebyatuwa tosobola kukola ki? Kubimalayo. Allah subhanahu wataala era nga olawe yayogera wali mu suratul mulk, ebyengera huwa alladhi, ne musu endala wa hatta ne musuratul nahli, Allah tabaraka wa ta'ala mbiyengera abye akola ki? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, laallakum tashkurun. Muswatu mulk, muswatu mulk wagamba atya qalilan ma tashkurun.
Allah yabajja mu mbuto z'abamalamu nga temwina ke mumanyi. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, naba wa matu naba wa maso naba fula bawulira laallakum tashkurun.
Ngo weshti wa Allah subhanahu wa ta'ala yagala mwebaze muaye ndiraga nti qalilan ma tashkurun, naye katono nnyo abaddu ke bamwebaza.
Qala al-hafidhu, imamu al-hafidhu yagamba Allah muhadiseno yayogera hakiye nagamba nti muhakki Allah zabanja abantu ayyabuduhu kumusinza wala yushiriku bihi shay'a, nibatamugatta ko kintu kirala. Echo imamu ibn Hajar yayogera ko agamba iktasara ala nafi al-ishrak, yafunza nayogera butamugatta ko chokka nti muhukuki Allah zatubanja mulimu obutamugatta ko kintu kyonna.
Akazinda ruka shankalanya ozikide obwanda bwawe bwafudde obwanda tuyagala twogere kikudugudda nga twogera tauhidi owulira bubi kasozi.
Naam, wano Sheikh agamba rahimahullah nti yakoma kumutamugattako muhukuka Allah zatubanja yayogerayo shimu butamugattako liannahu kubanga ekyo kyokkani waba yogedde ekyo yastadii attauhidi bil iqtida, kikowoola bukowoozi tauhidi mukutambula obulembwe olwe Luganda. Yastadii attauhidi bil iqtida, bimaana ng'omuntu bwagamba nti idha hadara muhammadu, muhammadi kasoomulabako yaktadi wujud Sulaiman, kitegeeza butegeeza nti ne Sulaiman ayinakola ki, ayinakubeerawo. Kati kino kyategeezezza nti Allah agambye bugambi nti mubyatubanja butamugattako, abaffe mubyatubanja butamugattako, olowooza kyekyo kyokka? Nedda, buli lwotomugattako yastadii attauhid bil iktida, ekima yavumala nti oteekwa kubanga omwawula, oteekwa kubanga omwawula. Nagamba wayastadii ithbati risala biluzumi, ate nekinywezaawo nti kyatteeka n'okubanga obubaka obukkiriza obwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kugamba agambye nti Allah mubyatubanja butamugattako, naye kyategeeza nti oteekwa kuba muna tauhidi. Ekyokubiri oteekwa okubanga n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wamukkiriza. Idhin kubanga man kadhaba rasula Allah, omuntu yenna alimbisa omubaka wa Allah fakad kadhaba Allah, aba alimbisizaani Allah. Waman kadhaba Allah fahuwa mushiriku, ate omuntu alimbisa Allah abeera muki? Mushiriku. Au huwa mithlu qawli lqail, oba kale alinga ekigambo ky'omwogezi oli bwayinza okugamba man tawadda'a sahhat salatuhu, ky'omuntu bwafuna ewuzu essala yeetuuka. Kikyategeeza ayi amakulu maasairi shuruti, awamu n'obulombolombo obulangeera obugasseeko, si wuzu yokka. Ndi buli ofuna wuzu oba toyambadde oba tutunudde mu kibula oba toli musiraamu nti essala etuuka. Nedda, omuntu bwafuna wuzu essala yeetuuka maasairi shuruti, awamu ng'ogasseeko n'obuki. Kati wano kino kyagamba nti Allah mubyatubanja obutamugattako kirala, bimaana ng'oli muna tauhidi ng'onywezaawo obubaka bwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ng'osaala ng'osiiba ng'okola n'emirimu emirala ng'owa ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala bwe yagitulalikako. Naam.
Allah, 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 Allah.
يقام مؤلف رحمه الله أفلا أبشر الناس أبفي معاذب يما أقول يبقان بيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقام بانت أفلا أبشر الناس نبي أبانتون يدين بسانيسي فيه متقام بشمولمو استحباب بشارة المسلمي بما يصره انتشاغل ونيو مسلم وكسانيسو مسلم نيش انتو شوماني تشاغل انتو شوماني تشاغل kiri sunna okumusanyusa nacho wafihi ramu hadithi yomulimu ma kana alayhi sahabatu minastibushari bimithili hadha basahaba bayagalanga nyo okwesanyusa okuwa bannabwe amawulire agesanyu nga bwe twakirala mu hadithi ya Ka'abu bin Maliki qawluhu yagamba nti la tubashiruhum nabiy mga tobasanyusa amawulire ago togabawa fayatakiru bajja kwesigama kula ilaha illallah tibaina la ilaha illallah balekera okola ayi amakuru ya atamidu ala dhalika bajja kwesigamira ku shahada yokka fayatruku atanafusa fil a'mali balekeyo kuvuganya mirimu naye omuntu wamanya shahada jaina temumala asigala ne mirimu egisigadde atakabana abeko kakola wa fi riwaya mu riwaya endala فأخبر بها معاذ حديثه يجوغرا عند موته غنات الوقفة مشترى شوقفة تأثما غاتيا توقفنا أمسانغو أمرارا تخرج من الإثم ولوكتيا أقفنا إشونونو وغا يسمى حديثة تندلا تومنتي نوالي فكايرمو الله غندا مقصوكنا يو amubonereze nayo umuliro jahannama hadise bwe yamujira kusawe yo nayogera hadise yo esanyusa banala ilaha illa allah tabaina la ilaha illa allah bagenda kuberanga bayingire jana bwe baba bakakasa tauhidi bagenda kuyingira ejjana kale agomawulire gasanyo kubuli muntu yenna atalina shiriki wadde lubaale wadde akusamira wadde okumala abalongo okuba nti la ilaha illa allah ye emuse kiwalinga okuba nti alina essuubi ddene ery'okuyingira ejjana kale Allah ne waalisalawo bihikimatihi wa ajlihi olw'obwenkanyawe n'olw'okulengera kwe okuli ewala nnyo n'agamba kamusooseeko mu muliro fahuwa ghayru mukhalladun fiha siwakubeerayo lubeerera na lubeerera ekitegedde omuntu yenna alina shahada ng'alina la ilaha illallah eteriimu kusamira wadde okweraguza wadde okumala abalongo wadde okusamira wadde okufuluma ennyimbe shahada ye yasechwa walinga okuyingira kwejjana bighairi hisabin wala adhabi okuba nti aine suubi ddene okuyingira ejjana nga tabaliddwa wadde okubonerezebwa wa inzallat aqdamuhu fi ba'dhi al-umur ne waliba aine ebintu ebimu byeyaseerera mu nsi muno waba aina shahada ye entuufu yasechi walinga obulamu bw'okuba nga ajja kuyingira ejjana nga tabaliddwa dde okubonerezebwa lakini naye Allah bw'alisalawo okusooka okumuyisaako omuliro biajilihi wa hikimatihi olw'obwenkanya bwe ngalabe ekyo kyasaana fahuwa ghayru mukhalladun finnaari aidan, era si wakubeerayo lubeerera olwa shahada eyo yasekiwalingako part eyokuba nti si wakubeerayo lubeerera. Wafi riwaya qala alwaziru abu almudhaffar, waziru abu almudhaffar omumanyono yagamba lam yakun yaktumuha, tiyakweka hadithi eyo illa an jahili, okujjako nga ajikweka omuntu ataina kyamanyi, yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi, oyo obutamanyawe gwe buyinza okutwaliriza nasiwuuka empisa, bitarki lkhidimati fi ttaa, nalekayo okukola saavisi ezi ezokugondera Allah. Oyo yakwekoba hadisi eyo, oyo yakwekoba hadisi eyo naga nti fa amma al aqyas, naye abantu abagezi alladhina abu idha sami'u bimithli hadha, bwe baba wulidde ku hadisi yesuubi ng'eyo, zaadu fi ttaa, nga bo beyongera bweyongezi mu kugondera Allah, waraawu era ne balaba anna ziyadata niam, ti okweyongera kwebyongera kwebyengera tastadii ziyadata ttaa, kukuba kukubiriza bukubiriza kwongera kugonda, yagaba nti fala wajha liktimaniha anhum, abo tiwaliwo mbeera yonna eyinza tugaana kubabuulira hadisi eyo, abo tiwali mbeera yonna ebakwekesa hadisi eyo. Wamma omuntu gwolaba nti ye mujega bwonoomuwulira hadisi ng'eyo n'abadde ayingira omuzikiti ayinza okukoma lekera awo kasita nfunye eyo hadisi, weesirikire mwana wa kitange, nadda wali n'atumya kacayi n'anywa n'afuuwete n'akasigala n'alaba n'omupiira kati badde balina kunsambako n'omupiira ngaati ndi onkoze bulungi mwana wa kitange, onkoledde olunaku oyo tomubuulira okiraba ng'asobola okukoma awo n'agenda amalirize omupiira oyo tomubuulira hadisi efaananganako bwetyo. Wafi lbaabi min alfawaid ghayru ma taqaddama, omulyango ogwo gulimu emigaso ng'ogyeko giri egikulembedde mujo, alhathu ala ikhlasi libadati lillahi taala, mulimu otukubiriza okukola ibadati zonna nga tuzikola ku lwa Allah, wa annaha la tanfa'u maa shiriki, era mumulyango guno mulimu okutuyigiriza nti ibadati zonna zokola tezisobola kugasa awamu ng'okola shiriki. Simanye ekintu ekyo lwaki abantu tebakitegeera bulungi, omuntu agamba asaala asiiba asaddaaka naye bw'akola shiriki agamba muleke, si mmwe mujajinga abantu, gwokola nga malayikaani olaba, abantu lwaki tebategeera kintu kino, ibadati zonna omuntu zaakola tezimugasa ng'akyakola ki, kyetuba tubaga nti baleke tebakola balindeko olunaku lwebalikyusa lwebaliwummuza shiriki batandike okukola ibadati tezirina kizikugasa ng'okyakola shiriki, bal la tusamma ibadatan, nebyokola byennyini tebiyitibwa kusinza. Watambihi, era mulimu tanbihi okutubbirako ala izamati haqi lwalidaini, mulyango guno mulimu okutubbirako ku bukulu bw'abakadde ababiri nga betwalaba, wataharimi okuwakihima n'okuziyiza okubajemera, watambihu n'okutubbirako ala izamati layati almuhakamati fi surati al-an'am, obukulu bwa ayati eziramula eziri mu surati al-an'am, kul taala wa atlu ma harama rabbukum alaikum, wajawazi era mulimu okutukkiriza kitimanu lilmu lilmaslaha, erimu emu wali osobola ogizibira bwetulaba nga waliwo amaslaha waliwo obulungi bwetwagala okuyisaawo, erimu emu tusobola okusooka netukola ki netugizibira eyamaslaha, naye ate sikugiganira ddala kompulite ng'abantu be Uganda abamu, abantu be Uganda buli yimu gyoyiwawo bagamba abasiraamu bakyali bapya, basiraamu bakwate mpola mpola, naye ng'obusiraamu buli myaka 16 eneyo nayo erimu gye tubasomesa nabbi yagiyiwawo mu myaka 23 kati abe Uganda abamu balinda bakulire mu ttaka, mulinde bakule, mulinde obusiraamu bukule nga bwe bafa, tugiyiwawo erimu emu tugiyiwawo bwe tulaba abantu nga balemeddemu kanzunzu. Qawluhu yagamba akhrajahu hadithi bagifulumya bombi ayi yategeeza al-Bukhari wa Muslimu wal-Bukhari rahimahullah, imam Bukhari Allah amsasire nyaye huwa al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim nebirale bisigadde ayina ebitabo bingi ng'ekitabo as-sahih ne tarikhul kabir ne al-adab al-mufrad wa ghayr dhalika min al-musannafatihi, aina abayizi abamusomako nga Imam Ahmad ibn Hanbali ne Humaidi ne ibn ne Ibn al-Madini ya Ali ibn al-Madini wa tabaqatihim naba mugobera bali mulaini ye warawa anhu muslimu ne muslimu ya murawako hadith ne Imam Nasa'i ne Tirmidhi naba labanji Imam Bukhari yazalibwa mu mwaka 1094 nafa 2005 mu mukaka 1094 hijiria yazaliwa 1094 hijiria nafa 2005 mu mukaga miaka nkaga nira bakidi maji yakolera obusilamu wakadhalika ni muslimu irabu ati miaka tibaji susa na wote bawa mvya nyo rahimahullah huwa ibn al-hajjaji ibn muslimu abul husaini al-kushiri al-nisaburi al-naisaburi sahibu sahih nishtabu che sahih muslim nishtabu al-ilalu nishtabu al-wihdan wa gairi dhalika nibi ya rah mubayizilwe mulimu imam ahmad rawa an imam ahmad mbasekabwe mulimu imam ahmad wa yahya ibn ma'ini wa ibn khaythama wa ibn abi shayba wa tabaqatihi min abali muttabaqiyin atem basome sabe imam muslimu yasoma ku bukhari ne warawa anhu at-tirmidhi at-tirmidhi na ina amura wako wa ibrahim ibn muhammad ibn sufyani wa ghayruhuma imam muslimu yazalibwa emyaka 2 mwena na fa 2 nkaga mugumu je myaka emeka yazalibwa 2 munya 204 nafa bibiri nkaga mwemu iyi nkaga iyi kiaweza nkaga nga mwesa tolo atano mmeka yazali ba bibiri munya nafa bibiri nkaga mugumu bibiri nkaga mugumu taweza nkaga atano mmeka atano na ila bayirimu jiyaleka ekuru kutanga umbisi kwenjuchi rahmatullahi ta'ala anil jamii Allah basasire umbuni angu kukulimuwa masala manji nyo gamba anga alhikmatu fi khalqi aljinni wal insi kukua tandikira mulimu kutubu lile chigende lirwa rashi Allah yatonda abantu na majinni wa ma khalaktu aljinna wal insa illa liyabudun umbuni angu kukulimu migaso masala getisomi mpoints yankuru wazirimu anna liibadata hiya tawhid bulichoneshi tuwa ibada kwe kwa ula Allah bulionaro nubato naya ula Allah ubato limu ibada lianna lukusuma tafihi kubangi nkana na yoneri yao mkusinza Allah bubagambani ya tonde guru nensi bagamba Allah bubagambani ya tonyese mkuba bagamba Allah bubagambani ya tukabi ila amana bagamba Allah na hivu bagamba mkusinze awe nkana na weri kusume yao basinza balala basinza rubari wa minal masaili masaili ya gali umo anna man lam yaati bihi lam yaabudillaha umuntu atanaba munna tawhid tanasinza afu Allah fa fihi maana qawlihi ta'ala wala antum aabiduna ma aabud arrabia alhikmatu fi irsali risala muni muktubu jensongi ya sindi sababaka anna risala ammat kulla ummatin obaka wanabi wali bubunabuli chibina chonna buli mulembe gonna mulimu nti anna dinal anbiya wahid edini yaba nabbi bonneriem mulimu amasala makuru ennyo anna ibadata Allah okusinza Allah la tahsuru illa bil kufri bit tagut okusinza Allah tekusobola kubera wo okujja konga nerubalo muwakanya nga nama jinni ogawakanya nga nokusabira okuwakanya fafihi maana qawlihi ta'ala ilali teke ligamba faman yakfuru bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa ila mas'ala gali mu kitabo kino mu mujango gwetumaze ko lwaero anna at-taguta 'amu fi kulli ma 'ubida min dunillah kibaita at-taguti kibuna mu buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah oba muntu oba kisolo oba ndiga oba kaburi oba irizi buli kyonna kibasinze kitali Allah bakiyita twaguti era mulimu yibu amushani thalathi alayati almuhakkamat fi surati al-an'am fi surati al-an'am an-salafi inda salafi wa fiha ashru masail awwaluha an-nahyu an-shirk ayati ezisatu abasalafu abatukulembera bazi balabanga ensonga yazo nkulu nnyo era nga ne point yazo esooka kuziyiza abantu kusinza Allah masala ge 10 getugukumako basigadde mujja gasoma الآيات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة آيات يزلم سورة الإسراء يزلم إنسونغا كمنا منانا وبيو غالز السماء ينوز السماء بدأها الله تعالى بدأها الله تبارك وتعالى بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا الله يزلتنا كنير آية إرام مليم مسألة قال مليان ربنو يكون من بري التنبيه على وصية رسول الله عند موته اكتب لك كترامة النبي تيارا مانغا جندو كفا نغوي مليم معرفة حق الله علينا كمي الله بياتو بانجا لمعرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وكذلك أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة بس الصحابة بانجا مسألة قبائت بغماني kubanga omusajja yagasiri kila nagogira kusawa eyokufa mulimu jawazo kitimani lili mingabe twagedde lili maslaha istihbab ibshar wa kadi dhakarna dhalika wallahu ta'ala a'lamu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.